Bet ja visi ir pieslēgušies, tad varbūt arī sākam sēdi. Un pirmais jautājums - projekta ēkas daļas Svētas ielā 33 Jelgavā - energoefektivitātes paaugstināšana, iesnieguma iesniegšana. Irēna, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, visi klātesošie. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un ministra kabineta noteikumiem ir sagatavots domas lēmuma projekts.
Irēna, tev kaut kas ar mikrofonu tur nav labi.
Vai dzirdiet mani tagad?
Nu, tagad ļoti labi.
Paldies! Iesniegt projekta ēkas daļas Svētas ielā 33 Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana, iesniegumu darbības programmas izaugsmas un nodarbinātības specifiskā atbalsta mērķa, piektās projektu iesniegumu atlases kārtas pasākuma energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai ietveros. Projekta kopējās izmaksas ir 232,059,31 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 219,052,71 eiro, tai skaitā 186,194,90 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 8,214,47 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 24,643,34 eiro ir Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta neatiecināmās izmaksas ir 13,006,60 eiro, kas ir Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā finanšu nodaļai veikt visas nepieciešamās darbības aizņēmumu saņemšanai valsts kasē, projekta īstenošanai nepieciešamā priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai 2023. gadā 64,483,90 eiro apmērā. Gadījumā, ja šis aizņēmums netiek piešķirts, priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktoru parakstīt ar projektu īstenošanu saistītos dokumentus, kā arī pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas attīstības un pilsētu plānošanas pārvaldes, projektu vadības sektoru vadītāju, iesniegt projektu iesniegumu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas elektroniskajā vidē. Projektā plānotās darbības sasniedzamie mērķi un rezultāti ir domas lēmuma projekta pielikumā. Paldies!
Paldies! Jautājumi? Aigars, lūdzu.
Kolēģi, dzirdat mani?
Jā.
Tikai pie mikrofona.
Nu, tāds tuvākais pie mikrofona, lūdzu. Tā kā mazliet grūti.
Man speciāli IT nodaļa iegādājās priekš manas mikrofona, lai varētu dzirdēt.
No, tad jau tagad labi.
Paldies, puišiem. Man uztrauc mazliet tā replika izpildu direktors teiktajā par to, ka ja mums piešķirs finansējumu, tad cik liela varbūtība, ka mums varētu nepiešķirt finansējumu šīm aktivitātēm?
Nu, šeit tā varbūtība, nu, es negribu mērīt procentos, bet tā ir viena no obligātajām tātad prasībām, iesniedzot projektu. Tas ir visos projektos, tas jau nav tikai šajā, vienkārši jūs neesat ievērojuši. Ja tātad visos projektos ir jābūt šādai atrunai, ja, teiksim, netiek piešķirts šis kredīts, tad pašvaldība pati finansē. Bet šeit jau ir jautājums tāds, vai vispār mums Eiropa atbalsta šādu projektu realizāciju. Un ja atbalsta, nu, tad jau arī kredīts tiek piešķirts.
Paldies. Vēl jautājumi? Aigaram un pēc tam Andrim.
Vēl par tām aktivitātēm runājot, cik es zinu, kad laika atpakaļ bija jautājums par pamatiem un to stiprināšanu. Es saprotu, kaut kādi remontdarbi tur tika veikti, vai tur nevajadzēja šī projekta ietvaros varbūt vēl kaut ko stiprināt, lai būtu pārliecība, ka mēs varam šo ēku attīstīt daudz, daudz, varbūt par Eiropas līdzekļu finansēšanu.
Šis nav šī projekta ietvaros, jo šeit ir energoefektivitāte, jā, tātad tas ir jārisina cits jautājums, citu projektu ietvaros, bet ne šajā.
Nu, to var izsnāt arī kopā, Irē. Nu, tā jau nav pirmā reize.
Kopā nevar tādēļ, ka nu, šeit jau ir
tāds
pašvaldības budžeta līdzekļi. Jā,
es mazliet paskaidrošu Aigaram, varbūt direktori nezinu. Jā. Tātad pamati ir visi nostiprināti, jo tas bija saistīts ar to, ka trešā stāvā nevarēja ierīkot nekādas ēkas telpas. Un mēs esam veikuši tur pasākumus, un pamati ir visi nostiprināti. Līdz ar to ir būvvalde ir devusi arī piekrišanu, tātad trešā stāvā var ierīkot attiecīgās telpas. Tā kā šī sadaļa ir tā sadaļa, kur nav trešais stāvs, nu un. Tā kā tur viss ir kārtībā attiecībā pa pamatiem.
Šis jautājums neatiecās uz šo ēku. Šī ēka tā tad tiek tikai siltināta, šeit trešais stāvs nekāds būvēts netiek.
Jā. Paldies. Andrīm jautājums.
Mans jautājums ir saistīts ar šobrīd vērojamo tendenci, ka paliek viss dārgāks. Un vai šie projekti visi, kas tagad ir tā kā plānoti, domāti un tagad pēkšņi viņiem ir iespēja risināties, ja piešķir šo naudu, vai varbūt nav jāpārvērtē bišķi, kā te būs ar to tuvāko laiku?
Nu, šis projekts ir pašlaik izstrādāts šobrīd šajā laikā, un nu, nav pamata mums vēlreiz paredzēt kaut kādus sadārdzinājumus. Ja, tātad, nu, šīs ir pēdējā brīža cenas, jāsaka tā. Tas, ko jūs sakiet, jā, tas bija novērojams kādu pusgadu iepriekš, kad ļoti strauji pacēlās cenas, bet nu, šobrīd, nu, protams, ka grūti pateikt, neviens to nevar pateikt, bet katrā ziņā šīs ir pēdējā brīža cenas.
Nu, konkursa jau to parādīs, kādas ir cenas, bet viņas šobrīd ir nevis krīt, bet nostabilizējušās. Aigaram jautājums?
Tad es saprotu, ar šo aktivitāti mēs praktiski tad viss sēks būs ir nosiltināts, jeb tomēr vēl ir kāds sēks, kas nav siltināts.
Protams, kad vēl ir jāsiltina.
Tad jautājums, kāpēc šī ir galvenā prioritāte? Varbūt priekšsēdētājs var nosaukt vēl kādu sēku, kurām nepieciešama tikpat ātra rīcība, kā šobrīd sasaucot ārkārtas domas sēdi.
Šis jautājums ir par to, kad ir jāiesniedz projekts.
Jā, projekts ir jāiesniedz rīt, projektu pieteikumi jāiesniedz rīt, tāpēc ir arī domas ārkārtas sēdes sasaukt, jo problēmas kā vienmēr ir ar projektētājiem, bet jā, pašvaldības īpašumā vēl ir ēkas, kas nav nosiltinātas, bet šīs ēkas ir ļoti svarīgas, jo abas ir saistītas ar izglītības sistēmu.
Tad šī ēka ir vissvarīgākā, es saprotu. Un pārējām ēkām, kuras nav.
Pārējās ēkas, piemēram, Dobeles ielā 62, jā, kas nav tik būtiska, bet šīs ēkas tiešām ir vissvarīgākais, jo šeit ir bērni un Zerkacā ir arī izglītības iestāde.
Protams, energoefektivitāte ir svarīga visās lietās un vietās. Paldies vēl jautājumu. Jā, vairāk jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Projekta Jelgavas pamatskolas Valdeka attīstības centri skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana iesnieguma iesniegšana. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām ministra kabineta noteikumiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iesniegt projekta Jelgavas pamatskolas Valdeka attīstības centrs skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana iesniegumu darbības programmas izaugsmu nodarbinātības specifiskā atbalsta mēķa 5. Projekta iesnieguma atlases kārtas pasākuma energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai ietveros. Projekta kopējās izmaksas ir 769 1155,82 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 486,980,75 eiro, tā skaitā 413,933,64 eiro ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 18,261,78 eiro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, un 54,785,33 eiro ir Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta neatiecināmās izmaksas ir 282,175,07 eiro, kas ir Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā finanšu nodaļai veikt nepieciešamās darbības aizņēmumu saņemšanai valsts kasē, projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma, priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai 2023. gadā 396,615,54 eiro apmērā. Un pilnvarot pašvaldības izpildu direktoru parakstīt ar projektu iesniegšanu saistītos dokumentus un pilnvarot projektu vadības sektoru vadītāju iesniegt projektu iesniegumu kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas elektroniskajā vidē. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Aigars, lūdzu.
Kādu laiku atpakaļ ministrijas līmenī gan... Šeit arī pašvaldības līmenī tika vērtēts jautājums par vispār speciālo skolu likteni, cik viņas varētu būt par finansēšanas lietām vispārējo. Vai mums tātad ir jau redzējums, cik tad skolas pilsētā būs un vai viņas būs arī piepildītas ar bērniem? Un, es domāju par nākotnes stratēģiju. Tagad mēs pieņemam lēmumu par siltināšanu, bet iespējams, ka mums nav nemaz redzējums par to, kurš jēka būs un kā viņi tiks piepildīti.
Mums ir redzējums, protams, par šiem skolām un ir tātad analīze par šīm skolām un šīs abas skolas ir nepieciešamas Jelgavas pilsētai. Protams, kā finansēšana gulstas uz pašvaldības budžetu, bet katrā ziņā šīs skolas ir piepildītas un ir nepieciešamas. Bet neatkarīgi no tā, tātad pašvaldības īpašumā šie ēki ir un energoefektivitāte, kā jau iepriekš runājām, ir viens no svarīgākajiem ēku uzturēšanas pasākumiem, bet katrā ziņā skolas ir un tās ir ļoti, ļoti nepieciešamas. Abas divas, gan Bendrupu, gan Valdeku.
Un, diemžēl, viņas ir aizvien vairāk vajadzīgas. Vēl jautājumi? Gunā, Vilis, lūdzu.
Es gribu paskaidrot Aigaram, kamdēļ arī tieši tika izvēlēta šī skola, kura ir jānosiltina, jo mums ir tehniskā apsekošana, šai ēkai un šai ēkai ir ieliekušās logu un durvju pārsēdzes, ja? Un kuras ir obligāti jamaina. Līdz ar to viņu praktiski nevarēs vairs lietot, ja nenomainīs šīs pārsēdzes. Tāpēc arī neatiecināmās izmaksas, jūs redzējāt, bija vairāk, kurā būs visu logu, teiksim, šo pārsēdžu nomaiņa. Nu, un tad mēs būsim izpildījuši arī tos nosacījumus, kas kādi šeit ir, nu, tehniskai nosacījumi. Un pēc tam arī nosiltināsim.
Paldies, Vilim, paldies. Andrim jautājums.
Mans jautājums ir par bērniem, ja notiksies remonts, uz kuriem pārvietos bērns uz pili?
Remonts notiek gan vasaras laikā, gan arī, protams, organizējot šīs bērnu plūsmas, kā jebkurā citā skolā vai bērndārzā.
Viss notiks uz vietas.
To risinās celtniecības gaitā. Tas būs pateikts projektā, iepirkumā, un nevienu mēs tādu ēku esam siltinājuši, gan bērndārzus un tā tālāk, ko visu ir atricina.
Paldies, Aigaram jautājums.
Ņemot vairāk, ka celtniecības darbi vienmēr ir komplicēti darbi, jautājums ar šī procesa uzrauku, kas ir ar skolas direktoru, vai tiek plānots izsludināt konkursu un kā tas varētu notikties. Es domāju, ka tas ir saistīts process.
Domāju, ka šeit tieši saistības nav nekādas. Pašlaik ir tātad direktors skolā, kas uzrauga visas procesus, tā skaitā celtniecībā būs būvuzraugs un autoru uzraugs. Ja, tātad šeit nekādas problēmas mēs nesaskatām ar pašreiz ar direktoru.
Tā es saprotu, jūs nesteigsieties ar direktoru izvēli, jaunā direktoru izvēli.
Paldies, jautājumi tiek risināti. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumus neredzu. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņems. Līdz ar to, paldies. Ārkārtas domas sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu, paldies par līdzdalību, paldies sagatavotājiem un labu veselību visiem, lai izdodās. Tuvojās Ziemassvētku laiks, līdz ar to, lai mierīgs, labs un viss sakārtots. Paldies.
Vai es varēju pajautāt vienu jautājumu? Tas neatiecās uz konkrēto sēdi. Jautājums ir par invalīdu piedarību zvaigzni. Viņiem ir 17. Jāizvācās no esošajām telpām. Es saprotu, ka piedāvātajās telpās viņiem, protams, nav speciālā aprīkojuma. Vai tiešām nav iespējams atstāt viņus tikmēr, kamēr jaunās telpas būs attiecīgi aprīkots, lai viņiem būtu piekļuvi?
Šobrīd attiecīgās telpas ir visas aprīkotas, viss ir sadarīts, tā kā tam vajag un pienākās. Viss ir sakārtots. Izņemot vienu lietu, kas ir ārpusē, šim uzbraukuma pandusam nav lenteris, jo šobrīd laika apstākļi to neļauj izbūvēt. Pārējais viss ir sakārtots. Pa vienam lūdzu.
Jā, man jautājums, skolotāja iela arī ir sakārtot. Es kaut kā ikdienā redzu, ka tur ir grūti pārvietoties, vēl jau vairāk ziemas laikā.
Kurā vietā grūti pārvietoties?
Skolotāja ielā priekšsēdētāji, nu, izstaigājiet pilsētu, pastaigājieties ārā un jūs redzēsiet, kādi citās tie trotuāri. Un tas, ka maziņš gabaliņš sakārtots, kas ir pie skolotāja ielas trīs, tas ir labi, bet...
Pilsētā ir ļoti daudz ielas vēl ir nesakārtotas. Pilsētā ļoti
mēs runājam, daudz vēl. Mēs runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir grūti pārvietoties, viņi pārvietojas ratiņkrēslā. Un jā, tas, domāju, ir mazliet atšķirīgi.
Mēs esam pieņem piedāvājuši un piedāvāsim transporta līdzekli, kas piegādās viņus atvedīs un sakārtos. Tā kā pārvietošanās nav problēma. Agoram jautājums, jā.
Jā, bet priekšsēdētāja kungs, jūs runājat par to specializētu transportu, bet cik viņš izmaksās pilsētēji? Ja visi biedri, kur biedrība ir ap 60 biedru, kaut pusi no viņiem vienā dienā vēlē to saņemt, to specializētu transportu, cik tas izmaksās pilsētēji?
Nu, šobrīd nav tādu.
Bet viņa būs.
Būs. Nu, ja būs, tad darīsim. Jo mēs esam šādu ceļu izvēlējušies, tāds ir jādara. Un līdz ar to tas viss notiksies, un ja vajadzēs, tad apgādāsim.
Bet finansiāli izdevīgi var atstāt biedrību savu vietu. Un iepriekšējā domas sēdēs runājot par to, ka tas telpas pasta iela 44 netika izmantot nekādu jauniešu tur nebūs biedrība uztaisīta, ka visi paliks skolotāja ielā, ja tagad izrādās, ka visi tas telpas tika atbrīvotas speciāli priekš jauniešiem. Kaut kā nesakrīt tā informācija, kuras iesniedzat mums domas sēdē, un arī tagad es rakstīju pieprasījumu domē, un tā informācija arī nesakrīt ar to, ko mēs šeit apspriežām un ko jūs solat, un pēc tam, kas notiek reāla dzīve.
Kas konkrēti?
Par to, ka mēs runājam, ka skolotāja 8 būs izveidot sabiedrības centrs, kur visas biedrības un visas organizācijas būs zem vienas jumtas. Bet pēc tam izrādās, ka invalīdu biedrība jāatbrīvo telpas tikai tāpēc, ka tur būs izveidot jauniešu centrs.
Šobrīd jauniešu centrs, ja jūs esat par to interesējies, tad jauniešu centrs atrodas Skolotāja ielā 8.
Tieši tā, tieši tā.
Tāpēc, ka tur jauniešiem nav piemērotas telpas un viņi ir jāpārvieto uz citu vietu. Mēs viņam piedāvāsim tātad šo 44 ēku.
Bet priekš kam tā neloģiska rotācija? Priekš kam mainīt? Vienam atņemt un atdot otram, lai vienkārši, lai viņi cilvēki paliek, kur viņam ir 15 metri līdz sabiedriskam transportam, kur ir 12 pilsētas sabiedriskas transporta maršruti, kur viņi paši var pārvietoties, kur viņi paši var tikt līdz savam telpam un nevajag izmantot to specializētu transportu un arī pilsētai tas būs finansiāli izdevīgāk.
Nu, ne tikai finansiālais jautājums šeit ir jautājums arī par jauniešiem, jauniešu pulcēšanos un jauniešu darbībām. Šeit jauniešiem absolūti nav piemērotas telpas, līdz ar to viņi jāpārvietos citu vietu.
Tad, a kāpēc mēs nevaram apvienot invalīdu biedrību kopā ar jauniešiem? Lai viņi palīdz viens otram, lai viņi apvienojas, lai solidējas kopā?
Nu, tāda pieredze mums ir kādreiz ir bijusi un tas neko ne labu nenodrošina. Andri, lūdzu.
Mans jautājums vienkārši, un ja viņi te invalīdi neies ārā, tad jūs aties iesiet virsū?
Nu, kāpēc viņi lai neiet ārā?
Tāpēc, ka viņi negrib iet projām no turienes.
Nu, tur ir ļoti dažāds tas nostāja, un, protams, kad atsevišķi cilvēki viņus tur kacina, jo sākumā tad, kad apsekoja telpas un visu izdarīja to, ko viņi gribēja un prasīja, šobrīd ir viss izdarīts un sakārtots, tā kā nav pamata, šobrīd šīs telpas neatstāv.
Priekšstādā jūs minējāt, ka šobrīd jauniešiem nav piemērots tāps skolotā astoņi jautājums. Kas tur ir tāds nepiemērots par apstākļiem? Kas vienam varētu derēt, un otram nederēt?
Jā, šobrīd tur nav piemērots tāps.
Kas tas ir konkrēti?
Kas tas ir? Tas ir tas, ka ļoti dažādas institūcijas šajās telpās atrodas. Tās nav piemērotas jauniešiem.
Priekšstādātāji, mums man pēdējais jautājums. Jūs runājat par to, ka telpas tagad ir aprikotas, bet reāli tad tā nav. Un,
kad jūs pēdējo reizi bijāt?
Es vakar tur biju.
Nu, durvis, kas tur nav aprīkots? Man ir fotogrāfijas par to, ka tur viss ir sakārtots.
Jums ir fotogrāfija, bet es katru dienu tur braucu speciāli. No. Es ar invalidiem izgāju to ceļu no tuvākās pieturas līdz Eke. Es zinu, ka tas vīde nav pielāgota tieši invalīdiem. Es zinu, ka viņi nevar tikt arī caur tam durvim, jo durvis neatbilst noteikumu.
Viss tur var tikt, ir izmēģināts un viss tur var tikt.
Nu nevar. Es atsūtīšu video.
Jā, lūdzu. Erak. Jautājumu par zvaigzni nav. Paldies, lai veiksmes un mierīgs un mierpilns Ziemassvētku laiks. Lai izdošanās visiem. Paldies un uzredzību.